Pro vás, kteří mě neznáte, se jmenuji Pavel David, jsem z Olomouce a pro děvčata rozená Kašparcovi jsem Timur. Chtěl bych to znovu připomenout, aby si mě nepletli z pobytu v Tasově. Připomenu jeden příběh, který se stal v roce 1971. Byla rodina rekreace na Nivách, a byli tam moji rodiče, za kterými jsem přijel, a byla tam rodina Bartošková. Rodiče Petr a Pavel. Bratr Arnošt seděl na lavičce u komedové chaty pod oknem a já s kluky Pavlem a Petrem jsme trénovali cvik z juda, který se jmenuje Osotogari. Je to cvik, kdy nohama se snažíme zhodit na zem svého protivníka, svého soupeře. No, jim se to líbilo, už i ten název, že je exotický, a já jsem byl rok po judu, po kurzu juda, tak jsem jim aspoň v těch začátcích něco mohl říct a viděl jsem, že bratr Arnoš to sleduje a potom s jeho typickým úsměvem řekl jednu větu. Čekej na Hospodina, on tě zachrání. Přísloví 20:22. Jsou věci, které, nebo události, příběhy, které vám utkví na celý život, že nezapomenete. A tohle jsem nezapomněl. A ku podivu, s judem jsem skončil, ale jsem si zlomil ruku a nikdy jsem v životě ho nepotřeboval. Čekal jsem na Hospodina, on mě zachránil a bylo dost situací. I z Rómy jsem měl jeden výstup ve městě, kdy to už hraničilo s napadnutím, ale vždycky se to nějakým způsobem urovnalo. Řeknu vám ještě jeden příběh, který většina z vás bude znát, vy, kdo jste měli povinnou četbu, a já to nevykládám proto, abychom se nad tím usmáli, ale protože to má nějaký smysl. Asi jste většina z vás četli román Bídníci od Viktora Iga, kde hlavní postavou je Jean Valjean, který byl zavřen pro krádež chleba na 5 let. Protože se z toho vězení snažil utéct, tak vyfasoval 19 let. Po těch 19 letech byl propuštěný, ale znovu šel krást a ukradl v nějakém chrámu stříbrné podnosy, příbory a policie ho opět zatkla a chytla. A s těmi kradenými věcmi ho přivedla k tomu knězi a ten kněz zajímavě zareagoval. On říká, ale vždyť já jsem mu to dal a tady si ještě zapomněl to a to, to si ještě vem sebou. Z toho kriminálníka se stal nový člověk, začal podnikat a celý jeho další život se změnil. Tak to jenom připomínám tu hlavní myšlenku toho románu. A teď proč jsem to říkal, ty dva příběhy, jak to spolu souvisí. Protože my se dostáváme v životě do situací, ve kterých si kolikrát nevíme rady. Já jsem vybral asi 7 takových situací, kdy se ptáme sami sebe nebo ve sboru křesťanů, jak by se zachoval ty a co bys udělal ty. A tak jsem takové typické příklady, se kterými se často setkáváme, vybral a vás prosím, abyste mě nekopírovali, ale abyste si ty zkušenosti, které mám já, vložili do té mozaiky svého života jako jeden z kamínků. Protože jsme každý originál, tak každý jednáme jinak, každý máme jiné emoce, jiné poznání a je dobré si o tom povykládat, takže já jsem takový praktický, pragmatický člověk, tak si dovolím být trošku možná mimo služby, na které jsme zvyklí, a budu mluvit trošku ze života. Takže otázky, pak se k ním vrátíme. Jak jednat se zloději? Vzít si půjčku a stát se otroky věřitele podle přísloví 22:7? Co za nás udělá Bůh a co je na nás podle úsloví, jak pan dá? není to dneska už klišé? A neomlouváme tím svoji lenost? Platí pro nás starý zákon? Platí pro dnešní imigranty verš Exodus 22:20? Hostu nebude škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Pojďme tedy k tomu, jestli pro nás platí starý zákon nebo neplatí. Kdysi řekl bratr Osouch, Mirek Osouch, znáte ho vy starší velice dobře, řekl, my nežijeme pod zákonem, ale nežijeme bez zákona. A teď jak to je? Vezmu si na pomoc texty biblické. Římanům 3:20, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. No, abychom poznali hřích, tak ten zákon asi potřebujeme. Pán Ježíš říká, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. A na jiném místě v Efeským říká, svou obětí, to říká apoštol Pavel, svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů. Pán Ježíš nikde nezrušil desatero. A ve starém zákoně je i spousta příkazů, myslím 613, že jich je, které nějakým způsobem člověku radí, ale protože my nežijeme pod zákonem, tak jsme ty příkazy jakoby vynechali, jakoby pro nás neplatili. To nezabiješ a nepodvedeš a nescizoložíš, to známe všichni a nějakým způsobem to dodržujeme, ale pak tam jsou různé rady, o kterých třeba ani nevíme. A já půjdu hned k té první. Exodus 23:10. Po 6 let budeš osévat svou zemi a sklízet z ní úrodu. 7. roku ji necháš ležet ladem. Nebudeš ji obdělávat, aby jedli ubožáci z tvého lidu a co zbude spase polní zvěř. Tak naložíš i se svojí vinicí a se svým olivovým. Já jsem dřív ten verš neznal, nebo asi Bibli jsem jako přečet celou, ale to si tak nepamatuju. A pak jsem četl od Ludvíka Schneidera Klíč k Tóře a on tam píše na toto téma. A teď tam píše, že dneska se zemědělci snaží z té půdy vydindat, co se dá. Chemii a předklíčením a zmrazením a já nevím čím vším. Jenom, aby z toho vydolovali co nejvíc. A já si říkám, no pán Bůh stvořil zem, pán Bůh stvořil půdu, semínka, všecko, tak asi ví, proč to tam dal. Mám zahradu velkou, no velkou, 200 metrů je jenom zelinářská, pak je sad. A říkám, no abych nepřišel 7. rok o úrodu, tak jsem těch 200 metrů rozdělil na 7 dílů, a každý rok ten jeden díl nechám. Jenom ho poliju, vypleju a manželka to potvrdí, úroda nádherná. I ta půda potřebuje ten odpočinek. Pán Bůh to tak udělal, tak to ví. A já to doporučuju. Není to příkaz, myslím, že to není hřích, když to někdo tak nedělá. Ale je to dobré. Boží zákon je dobrý. Kdyby tam nebyli zloději, tak mám úrody, že to nespotřebuju. A teď co s těma zlodějima? Jak jsem naznačil. No, 2 měsíce mě tam někdo chodil, jak do samoobsluhy. 3 cibule, 4 mrkve, řetkvíčku, petržel do polívky. A tak to šlo. A říkám, co dělat? A už jsem byl jako nervózní, a teď jsme měli návštěvu a tak jsem to nadnes a byli to křesťané a teď ty rady. Víš co? Postříkej to něčím a on se podělá. Já mu říkám, no jo, to bych se pak podělal i já. Ne, tak to jsem zamít. Druhá rada, nalič do té mrkve železa. On se chytne. Říkám, železa sice mám, ale i v myslivosti je to zakázané. Ne tak člověk, ale to může přerazit kost. To jsem taky zamít. Tak říká, víš co, železa teda nedej tam pas na krysy. On se lekne ho to po prstech sekne. Já říkám, jo, boledo to bude, ale mě za to potom pořeže stromy. Taky ne. Tak potom ještě byla varianta, vem si vzduchovku a čekej na něj a střel mu blokem do zadku. No, u mě nic neprošlo, asi to svědomí už mám jinak nastavené. No, nakonec to dopadlo tak, že tam byly 4 děti, jedno odpoledne jsem je nachytal. Tak jsem jenom okřikl, že příště zavolám policajty a už utekli a už tam od té doby nebyli. No ale my se dostáváme do situací, že vám někdo něco vezme nebo poškodí. A teď co? Jsme křesťané. Jak to budeme řešit? Nechci vám dávat stejný návod, jak jsem to dělal já i pro vás, protože škody můžou být vyšší nebo nejste tak klidní, jak já možná. A nebo ještě klidnější. Zkrátka je na nás, jak se zachováme. A mně se líbí ten příběh z těch bídníků, že ten dotyčný vlastně toho člověka podržel a ještě mu pomohl. A tak zase je na nás, na křesťanech, jak se v tom praktickém životě zachováme, jak jednáme a jaké vydáme svědectví. Na druhou stranu jsem včera jel do Mohelnice z Olomouce a za Olomoucí stál člověk, 50 let, s taškou. A já stopaře neberu, ty stopaře, kteří jsou fyzicky silnější než já. Ti, kteří jsou slabší, tak ty vezmu, což jsou ženy a děti. Ale mladé lidi, to už se bojím, ale včera nějak mě to nedalo a říkám, takový vedro, já ho vezmu. Tak jsem ho vzal a teď ten člověk začal mluvit. Jo, byl to chudák, jel stopem z Malacek, kde se nechal najmout, nevyplatili mu mzdu, jel bez peněz do Liberce, neměl ani na vlak, jel stopem. Říká mi, že 3 dny nejed, nepil. Takže to je zas výjimka, na zrodě jsem naštvaný a tohodle člověka mě líto. A tak dostal najíst, dostal napít, zavěl jsem ho k dceři do bytu a doufám, že nás nevykrade. Tak to jsou ty události, které nás pravidelně potkávají a v naší hlavě se to vždycky tak nějak namixuje, se spíná pro a proti a my podle toho jednáme a vždycky bychom se měli projevit jako křesťané. Nikdy ne se nechat ovládnout satanem a líčit pastě na krysy nebo železa. Druhý bod. Peněžní půjčky. Přísloví 22.7. Boháč panuje nad chudáky a dlužník se stává otrokem věřitele. No, v dnešní době si nevzít půjčku. Je katastrofa. Tak nebudete bydlet, nebudete mít nábytek, nebudete mít nic. Bible půjčku nezakazuje. Nás Bible varuje, co se může stát. Je na každém jeho rozhodnutí, jak se zachová. Pamatuju si, když já jsem byl mladý, vzali jsme se, byly novomanželské půjčky za 30 tisíc. Už si nepamatuju, za 2% nebo dokonce bezúročné, to už nevím. A bratr Šupík, senior, už není mezi námi. Nepůjčuj si. Stará škola. No, neposlech jsem. Půjčil si. Aspoň na ten obývák jsme si půjčili. Splatili jsme to všechno. Říká se, že bychom neměli mít půjčky nad 30% našeho jmění. Takže kdo se mě zeptáte, jestli ano nebo ne, spočtěte si tržní cenu vašeho jmění, co máte, a víš, jak 30% ani banka by neměla půjčit. Ne tak si vzít půjčku někde u nějakých těch agentur, co z toho jenom tyjí. Takže to je taková praktická věc a já vypíchnu zase jednání Abrahama. Genesis 23.11. Říká, to pole je tvé. Po smrti jeho manželky Sáry, kdy hledá pozemek pro její pohřeb. I ta jeskyně na něm je tvá. Dávám ti před očima synu svého lidu. Tam pochovej svou zemřelou. To říká Efron, majitel pozemku. Abraham pravil Efronovi, raději slyš ty mne, dám za to pole stříbro, vezmi je ode mne a já tam svou zemřelou pochovám. Abraham odvážil Efronovi stříbro, jak on sám v přítomnosti Chetejců navrhl. Jedině mohu doporučit, abychom všechno, co máme od dárců, od světa, abychom to uzavřeli férově, Bůh je Bohem práva a pořádku. I věci, které jsou mezi námi křesťany nebo v našich rodinách, abychom dávali do pořádku smlouvami, právem, které existuje. Je mnoho případů, kdy se potom lidi rozhádají, nemluví se sebou, řeknou a ono to bylo jinak a já jsem to pochopil jinak. Stává se to dost často, takže uzavírejme věci majetkové správně, i tím křesťané vydají svědectví. Připomenu k tomu jeden verš z přísloví 19. Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává. On mu odplatí jeho dobročinnost. To je verš, kterého já se zuby nechty držím, protože to je jediný verš, který nám potvrzuje, že i my lidé můžeme půjčit Hospodinu Stvořiteli. To je něco, co mě vždycky osloví, že já mohu půjčit Bohu, který mi dává všecko. A ten způsob je, že se smilovávám nad nuzným. Třetí. Teď jdu trošku na tenký led. Oblečení kazatelů. No, měli jsme o tom v Olomouci diskuzi. Manželka mi dneska říká, vem si to bílé, tu bílou košili a neber si kravatu. Já říkám, já budu dneska mluvit o oblečení, tak musím mít příkladem. Tak jsem si vzal kravatu. A já jsem dostal v Olomouci dotaz, protože jsme se o tom bavili. Některé věci se mně už nelíbily, i když jsem je neřekl nahlas. A jedna sestra se ze mě zeptala, a ty si myslíš, že ten, kdo je vkusně společensky oblečený, že má duchovnější službu? Já říkám, to si nemyslím, ale myslím si, že vyjadřuje úctu k tomu, o čem mluví, k Božímu slovu a taky k Bohu, protože je jeho prostředník. A já to podpořím zase textem, kdy Bůh si přál nebo nařídil, jak má být oblečený kněz. Toto budou roucha, která udělají náprsník, nárameník, říza, tkaná suknice, turban, šerpa. Taková svatá roucha udělají tvému bratru Áronovi a jeho synům, aby mi sloužili jako kněží. Použij zlata, látky fialově purpurové, nachové, karmínové a jemného plátna. A tak dál. Kazatel, který mluví o Boží svatosti v džínách s rukama v kapse, někdy třeba i s šiltovkou na hlavě, tak si myslím, že to důstojné není. A sami si řekněme, že když se večer díváme na zprávy a ti moderátoři, ti hlasatelé jsou slušně, hezky, společensky oblečení, že i to, o čem oni mluví, nám dává určitou vážnost a že to má nějaký smysl. Proto i já se kloním, ale nikomu to nevytýkám, nechci nikoho moralizovat. Když ten, který k nám přichází s Božím slovem, tak po vzoru starého zákona, který kolikrát míjíme, tak po vzoru starého zákona je vkusně oblečený. Chování k cizinci. To je dnešní otázka imigrace, na kterou si taky klademe spoustu otázek a málo kdo nám ji odpoví. Levitikus 19:34. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat, a teď poslouchejte dobře, jako sebe samého. A jsme u kořené věci. Proč imigranti dostávají víc než důchodci? Proč imigranti a některá etnika našeho národa mají zadarmo bydlení, když druzí si na něj musí vydělat? proč se dělá dvojí politika, za účelem získání voličských bodů. A je to odpověď i pro nás, pro křesťany. Budeš je milovat jako sebe sama. To znamená, jestliže moji spoluobčané mají taková práva, tak ty je budeš mít taky. A uvedu příklad imigrantů ze Starého zákona. Byli to bratři Josefa, kteří přišli do Egypta pro obilí. Museli oni dodržovat egyptská práva, anebo si dělali, co chtěli. A Rut, dali někdo pytel klásku, anebo si ho musela nazbírat sama. My i na takové příklady, kdo by řekl před několika tisíci lety, že to bude aktuální a bude to odpovědí pro nás, jak my se máme chovat v podobné situaci k těm, kteří k nám přicházejí. Žel, zákonodárci neznají Bibli a nikdo toto nevypíchne. Takže tady máme odpověď v těchto příkladech Starého zákona, jak se chovat dnes. Neslibuj. Kazatel 5.3. Ty, když se zavážeš Bohu slibem, splň jej bez meškání. Neboť v hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splň. Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Co se mně stalo? Přišel za mnou mladý křesťan v olomouckém sboru, že se bude ženit za půl roku a jestli bych mu neudělal na tu svatbu zvěřinový guláš. Říkám, není problém, za půl roku, dobrý. Chodil jsem do lesa, já jsem myslivec, takže jsem mu to slíbit mohl. No, chodil jsem do lesa, nic. Nepřišli divočáci, a když přišli, já tam bývám celou noc, mám tam kazatelnu, kdo neví, co to je, tak to je ten posed, který je zabedněný s okýnkem a se střížkou, a tam i, když jsem unavený, spím. Přišli a já jsem spal. Všecko vyžrali, prasata plič. Říkám, já na vás musím vyzrát, když jsem něco slíbil, tak to musím splnit. A tak jsem přišel na to, že na to krmení dám větve, na horní větev uvážu provázek a po skobičkách, po stromech to povedu až do kazatelny, na strop a nakonec toho provázku uvážu dudlík a dám si ho do pusy. Až přijdou prasata, potáhnou větví a dokoupí dudlík. Teď tam stojím, koukám, jednička, dvojka, trojka. Tato vidí, ta se, nerozumíte tomu, to je podle věku, podle velikosti. A jak ji potřebujete? Já říkám 65. Tak takový nemá. Tak jsem vzal ten největší. Jdu na lov prasat, když jsem to slíbil. Unava, lehnu, natáhnu šňůrku, dám do pusty, ležím na zádech. No v lese usnete jak dudek. Ráno se zbudím, dudlík u stropu. Všecko vyžraný, prasata pryč. A teď. To mě žralo. Já už nevím, jak jsem to vyřešil. Myslím, že jsem koupil divočáka od kolegy. Ale jak se člověk dostane, když něco slíbí? Jak se dostane do kleští a teď jak to splnit? Neslibuj. Zase praktická věc. Zapomínáme na to, že to je ve Starém zákoně a kolikrát to neplníme. Já, když se dostanu do nějaké takové situace, tak nikdy to nenechám spát. Vždycky. Když už jo, splnit nemůžu, jakože pro to udělám, co můžu, tak jdu a buď se omluvím, nebo se snažím to nějakým způsobem vyřešit. Ale nejhorší je, a to vám řeknou věřitelé, když nezaplatíte jízdné, tak nejhorší je, když člověk na to nereaguje a myslí si, že to usne a že to nechá spát a že se nic nestane. To je nejhorší varianta. I v tom jako křesťané svíťme a jdeme čelem k tomu, co nás potká. No, jsou tady další věci a čas běží. Cti otce a matku. V Efeským 6 je, děti poslouchejte své rodiče. Jaký je rozdíl cti otce a matku a děti poslouchejte? I v tom kolikrát nemáme jasno. Starý zákon říká cti. To je na celý život. Nový zákon říká, děti, poslouchejte. V tom je rozdíl. Dítě má poslouchat své rodiče jako vychovatele a my obecně všichni máme ctít své rodiče. Zase příklad jeden. Když jsme měli stavět domek, tak jsem se radil, my jsme měli na účtě kolik? 3 000. A chtěl jsem stavět domek za 600. Tak jsem šel za rodičem a co s tím? Pavle, nestavěj. Pán Ježíš přijde brzo. Nesplatíš to. Budeš to mít na celý život dluh. Neposlechl jsem. Rodiče jsem ctil, vážil jsem si, že mě řeknou svůj úsudek, ale stavěl jsem, už jsem nebyl dítě. A udělal jsem dobře. Domek je splacený a místo 600 tisíc má hodnotu 7 milionů. Ale v té době jsem to nemohl vědět. Ale je to zase praktická ukázka, jak rozlišit starý zákon cti a nový zákon poslouchej. Abychom i v těch niancích se dokázali orientovat a vědět, jestli ano či ne, a zachovat se správně. Jedna z posledních věcí je odpočinek. To máme dokonce tak dost striktně, že 7. dne dokončil Bůh své dílo a říká, odpočineš. 7. den je den odpočinutí, 5. Mojžíšova 5. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn, dcera, otrok, otrokyně, bík, osel, žádné dobytče, host a otrok. Dodržujem to. Nemyslím si, že úplně, a musím říct, že to i mě jaksi tíží. A v čem děláme chybu? No, Pán Bůh stvořil naše tělo a věděl, jak ho tvoří. A věděl, že ten 7. den je nutný k odpočinku. Kdysi v jedné velké zemi zkoušeli dělat 10 dnů, až ten 10. se odpočíval, aby zvýšili produktivitu. No, zvýšila se nemocnost, nervozita na pracovišti, zkrátka to nefungovalo. Funguje 7. den odpočinku. Jenomže lidé buď nepracují 6 dnů, anebo makají od rána do večera, včetně neděle. Tím se pochopitelně huntují. V Žalmu 104 je 23. verš. Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. Pán Bůh neříká 6 směn. Pán Bůh říká 6 dní. I v tomto detailu je něco. Protože já když slyším někoho plného síly, že přijde domů po směně, natáhne se a kromě večerní televize už nic nedělá, tak jako cítím, že to tak být nemá. 6 dnů budeš pracovat. Od úsvitu do večera. A 7. den odpočineš. V té praxi je to tak, že Satan nás ovlivní čím víc, tím líp. Tak do toho zapojí tu neděli. Ale být to tak nemá. Pán Ježíš říká, proste, ať pán vypudí dělníky. Neproste za to, ať vám dá víc síly, víc času. Ale ať do toho zapojí víc lidí. A taky Pán Bůh vlastně 7. den odpočinul a zhodnotil svoje dílo a říká, je to dobré. A tak si myslím, že i my ten 7. den máme věnovat zhodnocení uplynulých 6 dnů. Říct si, co ano, co ne, co bylo dobré. Zastavit se. Dát odpočinek tělu, ale taky tu naši práci, to každodenní usilování zhodnotit. A tak dávám takovou zprávu. Zastavte se, rodiče. Pro děti jste udělali, co jste mohli. Teď je řada na nich. Zastavte se, zaměstnanci. Netáhejte si práci domů na víkend. Zastavte se, pastoři, kteří pracujete v neděli, tak si odpočiňte 7. den v pondělí. Je to zpráva pro všechny perfekcionisty, workoholiky, lidi s mesiášským komplexem. Zastavme se a 7. den načerpejme sílu. Poděkujme Bohu za to, co jsme v týdnu vzali, co jsme mohli udělat a nepřipomínejme si internacionálu těmito slovy. Ta práce matka pokroku a s ní armáda otroku jde hájit svoji čest. Buď práci čest, to jsme kdysi zpívali. Takže práce je dobrá, ušlechtilá, Pán Bůh nás vede k práci, ale má svoje pravidla. Když budeme tato pravidla dodržovat, tak si myslím, že to jenom prospěje našemu tělesnému i psychickému zdraví a že budeme i v našich sborech v neděli potom spokojení a odpočatí. Já zakončím tím... To já nedělám, protože vy byste mě příště nepozvali. Někteří spěchají. Takže já ukončím tím, čím jsem i ukončoval tu první úvahu, a to je, že nenechme se svázat. Nenechme se svázat zákonem. Já jsem ty příklady, a mám tady i další, neuváděl proto, abyste si teď řekli a v neděli nám řekl to a to a teď to budeme dodržovat. Tak já to nechci. Zvažme to v našich hlavách, co je dobré nebo co vidím, že dělám špatně a mohl dělat líp. Udělejme to. A pokud ne, tak ten zákon nás nemá zotročovat. Ale zas na druhou stranu chci říct, že zákon je dobrý. Zákon nám dává, mluvím teď o starém zákoně, a o přikázání, která možná neznáme. Je dobrý, vede nás, ukazuje nám v různých situacích, jak se chovat. Dává nám dobrý návod. Viz ten odpočinek sedmý rok té půdě. Já nevím, kdo to děláte, já jsem to nedělal. A teď jsem s tím spokojený. Je to dobrý návod z Bible, ze starého zákona. Ale co bych chtěl podtrhnout, že i tady platí zákon a milost. Zákon je pro poznání, zejména pro poznání hříchu. Zákon je, jak se v tomu v medicíně říká, diagnóza. Zákon říká, všichni jsme zhřešili, všichni. A milost podává lék. Nelze to zmixovat. Nemůžu říct, já budu částečně spasen splnění zákona a částečně z milosti. Ne. My jsme všichni spaseni z milosti. A ten zákon je jenom pomůckou k tomu, abychom se poznali, kdo jsme, a aby ten zákon nám taky pomohl v orientaci v životě. Jsou to tedy dva pojmy. A ty naše skutky, to naše chování, to, jak se zachováváme v různých situacích, to je světlo, které my vydáváme světu. Podle textu, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky. A teď proč? Ne kvůli našemu egu. Ne kvůli tomu, že budu mít na stěně 613 přikázání a dělat si fajfky, které se už splní. Ale aby vzdali slávu vašemu nebeskému Otci. To je smysl toho, jak my žijeme, jaké máme skutky. Albert Schweitzer řekl, jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. A ten autor, kterého už jsem citoval, Ludwig Schneider v knižce Klíč k Tóře. Obrácení je svou podstatou jenom vnitřním duševním pochodem. Boží cíl je, aby tento intimní duševní pochod nabyl konkrétního výrazu v uspořádání praktického života. Jen tak se stane z vnitřního obrácení návrat k pravému životu. A to vám všem přeji. Amen.